Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Türkiyə parlamenti qərar qəbul edib ki, ali məktəblərdə baş örtüyünə qoyulan qadağanın ləğvi müzakirəyə çıxarılsın. Tarif Şurası yenə kommunal xidmət haqlarının artımı ilə bağlı müraciətləri nəzərdən keçirir. Və bu il dünya əhalisinin yarıdan çoxunun mobil telefonu olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bir qədər əvvəl Türkiyə parlamenti qərar qəbul edib ki, ali məktəblərdə baş örtüyünə qoyulan qadağanın ləğvi təklifi müzakirəyə çıxarılsın. Ətraflı İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə.
Türkiyə Böyük Millət Məclisində bugün 6 saatlik müzakirələrdən sonra universitetlərdə baş örtüsü yasağının qaldırılması ilə bağlı konstitusiya dəyişikliyi maddələrinin müzakirə edilməsi Adalet və Qalxınma Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının verdiyi təklif qəbul edildi. Bu təklif nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi, Türkiyədə universitetlərə müvafiq imtahanlardan keçdilər belə abituriyyətlər baş örtüsü ilə qəbul edilmirlər, oxumasına icazə verilmir. Bu dəyişikliyə görə, bu qanun konstitusiya dəyişikliyindən bu həyata keçirilir və bundan sonra bu yumuşaldılır. Baş örtülü tələbələr bundan sonra Türkiyə universitetlərində həm qeydiyyata keçə biləcəklər, həm də oxuya biləcəklər. Dediyim kimi, müxalifət buna çox qarşı çıxdı, amma buna baxmayaraq, iqtidar partiyası və müxalifət partiyasının səsləri konstitusiyanın müvafiq maddələri üzərində müzakirə aparılıb, dəyişiklik etmək üçün kifayət etdi. Və 367 səs buna ehtiyac var idi. 397 səslə qəbul edildi ki, Türkiyə universitetlərində baş örtüsü yasağını aradan qaldıran maddələrdə dəyişiklik, bu konstitusiyanın 10-cu və 42-ci maddələrdir. Dəyişiklik edilməsi üçün müzakirələrin başlanması təklifi qəbul edilmiş oldu. Müxalifət qarşı da çıxsa, bunu konstitusiya zidd olması iddialarını ortaya atsa da, dediyimiz kimi iki partiyanın səsləri buna kifayət etdi. Bu gecə sabaha qədər də olsa, çünki təqvim müəyyənləşdirilib, şənbə günü ikinci tur səs vermə keçilib, konstitusiyanın maddəsi üzərində səs vermə keçirilməlidir. Sabaha qədər də olsa, bu konstitusiyanın ayrı-ayrı maddələr üzərində parlamentdə təmsil olunan partiyalar yenidən öz fikirlərini bildirəcəklər və müzakirələrin çox gərgin keçməsi gözlənilir.
İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə. Tarif Şurası Azərbaycanda yenə kommunal xidmət haqlarının artımı ilə bağlı müraciətləri nəzərdən keçirir. Bunu İqtisadi İnkişaf Naziri və Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev deyib. Amma nazir bildirib ki, Tarif Şurası bununla bağlı hər hansı qərar qəbul eləməyib, çünki bu çox həssas əhali ilə bağlı olan sahədir. Heydər Babayev deyib ki, əvvəlcə bu sahədə xidmətlər yüksək səviyyəyə çatdırılmalıdır, ondan sonra qiymətlərin artırılması ilə bağlı müzakirələr aparıla bilər. Azərbaycanda kommunal xidmət tarifləri sonuncu dəfə ötən ilin yanvarında artırılıb. Bundan sonra Azərbaycanda inflyasiya nə qədər olacaqsa, əmək pensiyalarının sığorta hissəsini bir o qədər qaldıracaqlar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib və tapşırıb ki, artım bu ilin yanvarından hesablansın. İndi Azərbaycanda pensiyanın baza hissəsi 60 manatdır. New Yorkda bəzi mağazalar dollardan imtina eləyiblər, avro və başqa valyutaları qəbul eləməyə başlayıblar. Bu, dünyada dolların zəifləməsinin daha bir göstəricisi sayılır. İndiyəcən Amerikanın Kanada ilə sərhəd bölgələrində bəzi dükanların Kanada valyutası ilə Meksika sərhədində isə peso ilə işləməsi faktları var idi, amma New Yorkla bağlı məsələ yenidir. Tornado Amerikanın cənubunda azı 52 nəfərin həyatına son qoyub, 150-yəcən adam xəsarət alıb. Tufan ən çox Arkansas, Tennessee, Kentucky, Mississippi və Alabama'ya ziyan vurub, yük maşınlarını çevirib, evlərin damını uçurub, ağacları kökündən qoparıb. Və bu il dünya əhalisinin yarıdan çoxunun mobil telefonu olacaq. Bunu BMT-nin Telekommunikasiya Agentliyi hesablayıb. Agentlik deyir ki, mobil telefonların sayı ən çox Çin, Hindistan və Rusiyada artır. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda artıq əhalinin yarıdan çoxunun mobil telefonu var. Azadlıq Radiosunun bu saata olan və bugünə olan son xəbər buraxılışını dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Mən sizdən ayrılıram, amma siz bizdən ayrılmayın, Elxan Nəsiblinin kontekst verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Yuxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev deyir, Azərbaycanda baş verən yaxşı ya da pisə də mən cavabdayım. Beynəlxalq aləm Azərbaycana təsir eləyə bilir, bilmir.
Bu neft oyunu birinci oyunu üstələdi.
Yeni beynəlxalq hesabat Azərbaycan ordusundan nə deyir? Amerikada super çərşənbə axşamı üç lider müəyyən elədi. McCain, Obama və Clinton.
Bugün bizə izin verin ki, təhsil almaq arzusunda olan uşaqların, iş ehtiyacında olan adamların, bizdən qayğı uman veteranların istəklərinə əməl edək. İqtisadiyyatı saxmana salaq və müharibəyə son qoyaq.
İnternet saytı olmayan, olanda da işləməyən nazirliklər. Azərbaycanda elektron hökumət qurulurmu?
Böyük əksəriyyət sayt yaratsalar da, onların saytı olan münasibəti ilkin informasiya mənbəyinə olan münasibət kimi deyil. Sadəcə düzəltmə xatirinə düzəldiblər.
Azərbaycanda müstəqil həmkarlar təşkilatı varmı?
İşə qabul da, qovlamaq da, ona rəhbəri nə deyirsə, həmkarlar da onu eləyir.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kontekst proqramımızda isə ətraflı söhbətdə İlham Əliyevin son bəyanatlarından başlayaq. Azərbaycan qeyri-azad ölkədir, bu Freedom House-un qiymətidir. Azərbaycanda ədalətsiz seçkiyə zəmin hazırlanıb, bunu da Human Rights Watch deyir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının həm məruzəçisi Andres Herkel siyasi məhbus problemini öyrənmək üçün Aşmanın Azərbaycan üzrə xüsusi məruzəçisi missiyasının yenidən bərpasına tərəfdardır. Bütün bunlar ilin əvvəlindən Azərbaycanın aldığı mənfi qiymətlərin yalnız bir hissəsidir. Özdə bunlar təkcə insan haqlarına aid deyil. Wall Street Journal-dan Heritage Fondunun Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlara verdiyi qiymət də aşağı idi. Azərbaycanda ilin adamı mükafatını alan İlham Əliyev indi bu tənqidlərə bir növ cavab verir. Azərbaycan prezidenti deyib ki, heç kim Azərbaycanın daxili işlərinə qarışa bilməz. Qarışsa cavabını alacaq. Prezident deyib ki, bəzi media mümkün sanksiyalardan yazır, ancaq heç kim Azərbaycana qarşı sanksiya verə bilməz. Azərbaycan prezidenti faktiki olaraq bəyan edir ki, beynəlxalq aləm Azərbaycana təsir eləyə bilməz. Azərbaycan uzaqbaşı prezidentin ifadəsindən desək, məsləhət ala bilər, onu da özü istəsə. Ancaq doğrudanmı beynəlxalq aləm Azərbaycana təsir eləyə bilməz? Və yaxud başqa sual, onda Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara niyə üzv olurdu? Yoxsa neft gəliri çoxalandan Azərbaycan artıq seçməyə başlayıb. Məsələn, Dünya Ticarət Təşkilatına Azərbaycan üzv olmağa qətiyyən tələsmir. Çünki onda gömrük gərək şəffaf ola, monopoliyalar ləğv oluna və s. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın reportajı.
Azərbaycanda bütün azadlıqlar var, söz azadlığı var, siyasi fəaliyyət sərbəstdir, heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bunlar Prezident İlham Əliyevin dedikləri idi. Prezidentin sözlərinə görə bəzi hallarda mətbuatda Azərbaycanı kiminsə cəzalandıracağı, Azərbaycana qarşı sanksiya və təzyiq tədbiq olunacağı ilə bağlı səslənən fikirlər yalan məlumatlardır.
Azərbaycana sanksiya tətbiq etmək mümkün deyil və hansısa təzyiq etmək mümkün deyil, bir də sübut etmək istəyirlər ki, kimsə bizdən qabaqdır, amma gördük kim kimdən qabaqdır.
Prezident deyir ki, Azərbaycanın təcrübəsi, keçdiyi yol və əldə etdiyi uğurlar başqa ölkələr üçün nümunə ola bilər. Lakin son aylarda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında verdiyi hesabatlar prezidentin dediklərinin əksini ifadə edib. Təkcə bu ilin yanvar və fevral aylarında Azərbaycan 4 təşkilatın hesabatında yer alıb. Bu hesabatların 4-ü də Azərbaycanda vəziyyətin ürəkaçan olmadığını deyib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanın Rusiyadan nümunə götürərək mətbuatda təzyiqi artırdığını yazır. Freedom House beynəlxalq təşkilatı isə Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edir. Heritage Fondu hesab edir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Human Rights Watch isə yazır ki, Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır. Belə bir halda prezidentin kənardan ölkəyə hər hansı təzyiq olunma cəhdinin yalan olması söyləməsi müxtəlif cür dəyərləndirildi. Politoloq Zəfər Quliyev deyir ki, prezident ona qarşı mümkün təzyiqin dərəcəsini çox gözəl bilir. O bilir ki, təzyiqlər ciddi bir nəticəyə gətirib çıxarmayacaq.
Ona görə ki, Azərbaycan rəhbərliyin indiki mərhələdə əhəmiyyəti qərb üçün çox önəmlidir. Avropada deyək, enerji təhlükəsizliyini təmin edən bir ölkə kimi çıxış eləyir. Rusiyanın deyək, enerji sahəsində monopolizmə qarşı bax, bu oyunu pozan bir ölkədir.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, hakimiyyətdən beynəlxalq təşkilatların ölkə haqqında dedikləri ilə bağlı real qiymət gözləmək belə düzgün deyil.
Bu hökumətin ümumiyyətlə apardığı siyasət bu imitasiya siyasətidir. İnsan haqlarının qorunması imitasiyadır. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadə edilməsi imitasiyadır. Qarabağın qaytarılması imitasiyadır.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına olan təsirindən gəlincə isə politoloq Zəfər Qulyev deyir ki, dünya siyasətinə təsir edən əslində onlar deyil, aparıcı dövlətlərin rəsmi dairələri iri şirkətlərdir. Onlar da hazırda Azərbaycanda neft amilini əsas tuturlar.
O bir paralel olaraq başqa oyunda gedir, neft oyunu. Bu neftlə bağlı bu neft oyunu birinci oyunu üstələdi.
Azərbaycanda insan haqları, xüsusilə də söz azadlığı sahəsində hesabatlarla bağlı çıxış edən beynəlxalq təşkilatlardan biri də Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatıdır. Bu qurum ötən il Prezident İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil eləmişdi. Qurumun əməkdaşı Elza Vidalın sözlərinə görə Azərbaycanın neft ölkəsi olması ona təsiri gücünü bir xeyli azaldır. Çünki Azərbaycan Avropa üçün Rusiyadan asılı olmadan nefti Avropaya daşımaq üçün gözəl bir seçimdir.
Bu bizim üçün böyük maniyyədir. Lakin bu demək deyil ki, biz Azərbaycandan tam olaraq asılıyıq və dəyişikliklə bağlı hər hansı hesabat verə bilmərik.
Xanım Vidalın sözlərinə görə, sərhədsiz reportyorların beynəlxalq təşkilat kimi Azərbaycan üçün edə biləcəyi ən böyük təsir həbsdə olan jurnalistin azadlığa buraxılmasına nail olmaqdır. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda vəziyyətin pis olduğunu göstərən hesabatları ilə hakimiyyəti dəyişmək yox, hakimiyyətə ölkədə demokratiya sayəsində dəyişiklik etmək imkanı yaratmaq istəyirlər.
Şəhla Sultanova. Neft ola bilər təsiri azaldır, ancaq demək olmaz ki, beynəlxalq aləmin Azərbaycana heç bir təsiri yoxdur. Elə azad olunan jurnalistlər buna bir sübutdur. Aynis Şirkətlər Qrupu və Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev adına fond Azərbaycan prezidentinə ilin adamı mükafatının diplomu ilə yanaşı 5000 manat pul mükafatı da verib. Təbii ki, İlham Əliyev bu pul mükafatını alan kimi fonda verib. Ancaq hansı fonda? Ağla ilk gələn qaçqınlardır. Ordu sonra yada düşür, çünki ona onsuz da ildə 1 milyard dollar ayrılır. Daha doğrusu yeni büdcə ilə 1 milyard 200 milyon dollar. Ancaq prezidentin bu simvolik pulu da, 5000 manatı da məhz silahlı qüvvələrə yardım fonduna verməsi yəqin ki, çox əlamətdardır. İlham Əliyev çıxışında da deyib ki, orduya böyük diqqət yetirilir. Azərbaycan ordusu regionda ən güclü ordudur. Görək Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu adlı təşkilatın yeni hesabatı nə deyir? Azərbaycanın hərbi gücü haqda, o cümlədən müqayisəli gücü haqda.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu ildə bir dəfə hərbi balans adında hesabat yayır və bu il artıq 170 ölkənin hərbi qabiliyyətinə qiymət verib. Hərbi balans 2008 hesabatında Azərbaycan və region barədə nə deyilir? İlkin Məmmədovun reportajına keçməzdən əvvəl onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın güclü ordusu beynəlxalq aləmdə yalnız siyasi faktor kimi qəbul olunur. Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Rupel bugün Yerevanda deyib ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həllini qəbul eləməyəcək.
O ki, qaldı Azərbaycan və Ermənistana hərbi xəzər və canlı qüvvənin sayına görə Azərbaycan ordusu daha üstün görünür. Məsələn, bu sənəddə rəsmən Azərbaycan ordusunun sayı 67 min, Ermənistanki isə 42 min civarındadır. Hərbi xərcləmələrdə isə Azərbaycan Ermənistanı 3 dəfə qabaqlayır. Zirehli texnika və təyyarələrin sayına görə də Azərbaycan irəlidədir. Amma hətta elə də hərbi texnikadan baş çıxmayan adam da siyahıya göz atanda hava hücumundan müdafiə qüvvələri və başqa bəzi sahələrdə Ermənistanda daha müasir texnikanın olduğunu görə bilər. Azərbaycandakı Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli deyir ki, əslində belə siyahılara əsasən hərbi balansın qorunub-qorunmadığını demək çox çətindir. Çünki hər iki tərəf ordusu ilə bağlı real rəqəmləri açıqlamır. İkincisi, Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən hərbi kontingenti heç vaxt bu hesabatlarda qeyd olunmur. Cəsur Sümərinli iddia edir ki, onlardakı məlumatlara görə Ermənistan ordusunun Qarabağdakı hərbi birləşmələri də nəzərə alınanda ordusunun sayı hardasa elə Azərbaycandakinə yaxın olur. Baxmayaraq ki, əhalisinin sayı Azərbaycandan 5 milyon nəfər azdır. Yəni burada balans pozulur. Balansın əslində Ermənistan tərəfindən pozulması ilə bağlı Azərbaycan rəsmiləri də, istər Xarici İşlər Nazirliyi, istər Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri də dəfələrlə açıqlamalar veriblər. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Eldar Sabiroğlu deyir ki, Nə qədər ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan qurtarmayıb və nə qədər ki, Ermənistanın işğal olunmuş ərazilərdəki qoşunlar da rəsmi rəqəmlərdə əks olunmur, Azərbaycan silahlanmanı davam etdirmək niyyətindədir.
Elə əvvələsizlik orasındadır ki, Ermənistanın silahlarından, Ermənistanın qoşunlarından başqa Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən qoşun və silahlar da var ki, o barədə ümumiyyətlə heç kim nə danışır, nə dinir, ümumiyyətlə nəzarətdən kənar bir zonaya çevrilibdir. Azərbaycan ildən ilə öz hərbi texnikasını yeniləşdirir, müasir silah sursat alır. Bu Azərbaycan hər bir dövlətin suveren hüququ olduğu kimi Azərbaycanın da suveren hüququdur. Heç kəs Azərbaycanı bu məsələdə ittiham edə bilməz. Ən azından ona görə ki, neçə illərdir torpaqları işğal altındadır.
O ki, qaldı Azərbaycan hərbi xəzərinin Ermənistan xəzərindən 3 dəfə üstün olmasına, bu məsələ ilə bağlı yerli ekspertlər fikirləşirlər ki, çox pul heç də həmişə daha güclü ordu demək deyil. İSF-də olan Zabitlər Birliyinin sədri Əlifbər Məmmədov deyir ki, nə qədər ki, Azərbaycan ordusunun idarə etmə strukturlarında islahatlar aparılmayıb, vəsaitin çoxluğu hərbi cəhətdən heç nə dəyişmir.
Yəni, bu ayrılmış vəsaitin aidiyyatı üzrə xərclənmə məsələləri var. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, orduya ayrılan vəsaitin artırılması bu heç də ordunun güclənməsi demək deyil. Yəni, birinci növbədə orduda islahatlar aparılmalıdır. Azərbaycan ordusunda rüşvət, korrupsiya, yeyinti halları var və ilk növbədə sözsüz ki, bu yeyinti, korrupsiya, rüşvətin qarşısı alınmalıdır.
Azərbaycan bu ilin ortalarına doğru NATO ilə IPAP əməkdaşlıq planının ikinci hissəsini imzalamalıdır və bu zaman orduda doğrudan da istihdamlar gözlənilir, xüsusən də idarə etmədə. Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli belə deyir. Amma Cəsur Sümərinli iddia eləyir ki, əslində Rusiyanın yardımı ilə bugün Ermənistan Azərbaycandan 3 dəfə kiçik olan hərbi büdcəsi ilə elə Azərbaycanın aldığı qədər də silah ala bilir. Həm də daha müasirlərini.
Düzdür, Ermənistan da bu sahadan geri qalmır. Onlar da yəni bir vəziyyət bir qədər başqacırdı. Bildiyimiz kimi Rusiya kollektiv müqavilə təşkilatının təşkilatına üzv olan dövlətlərə yəni güzəştə qiymətlərlə silah sursat satır və həmçinin Ermənistanla Rusiya arasında bir sıra iqtisadi anlaşmalar var ki, belə deyək, müəyyən zavodun fabrikinin əvəzinə Rusiya Ermənistana müəyyən qədər texnika göndərir, təyyarələr göndərir. Bu kimi məlumatlar da var. Onun üçün demək ki, yəni həm Azərbaycan, həm də Ermənistan hazırda sürətlə silahlanma ərəfəsindədir.
Qısası, ilk baxışdan belə demək olar ki, müxtəlif hesabatlardakı rəqəmlər fərqli şeylər desələr də, bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi balans var. Amma həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlər belə düşünür ki, bu müvəqqətidir. Çünki neftdən gələn gəlirlərlə varlanan Azərbaycan hərbi istehsal sənayesində inkişafı və ordusunun istihdamları ilə yaxın bir ikildə Ermənistanı açıq fərqdən geridə qoya bilər və yetərincə resursları olmayan Ermənistan onda Azərbaycanla hətta Rusiyanın yardımı ilə də silahlanma yarışına girə bilməyəcək ki, məhz bu da iki ölkə arasındakı münaqişənin həlli üçün danışıqlarda Azərbaycanın əlinə əlavə imkanlar verəcək.
İlkin Məmmədov, orduya pul ayrılmağına ayrılır, ancaq bunun səmərəsi nə qədərdir? Bunu yoxlamaq olarmı? Görəsən, məsələn, burada səslənənlər Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin internet saytından tapmaq olarmı? Hərbi sirlə bağlı olanlar ola bilir saytda olmasın. Ancaq artıq hərbi sirr olmayanı, məsələn, zabitlərin əsgərlərdən öz mobil telefonları üçün yığdıqları puldan şikayəti bu sayta göndərmək olurmu? Başqa saytda, prezidentin saytında belə şikayətə imkan var. Və yaxud Fövqəladə Hallar Nazirliyinin internet saytı varmı? Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinin saytı var, ancaq axırıncı xəbər bura neçə il əvvəl qoyulub. BMT-nin dəstəyi ilə, öz də maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda elektron hökumət layihəsi həyata keçirilir ki, hökumət əl çatan olsun. Bu iş nə yerdədir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Gün ərzində çox saytlara baxırıq, amma təəssüflər olsun ki, istədiyimiz informasiyaları ala bilmirik.
Pərviz Həşimli deyir ki, işi ilə bağlı gündə bir neçə dəfə dövlət qurumlarının saytlarını ələk-vələk eləyir, ancaq istədiyinin çox cüz hissəsini əldə eləyə bilir.
Parlamentin saytı son bu 2-3 ayda yenilənib. Bundan başqa, Milli Elmlər Akademiyasının saytında bizə lazım olan informasiyaları asanlıqla tapa bilmirik. Təhsil Nazirliyinin saytına da eyni sözləri ifadə eləmək olar. Maraqlı bir məqamı vurğulayım ki, Məhərrəm Əliyev Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Kənarlaşdırmasından bir ay, iki ay keçəndən sonra Daxili İşlər Nazirliyinin saytında hələ də o Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi kimi göstərilirdi.
Son illər Azərbaycanda internet resursları inkişaf eləsə də, əvvəlki illərdən fərqli olaraq dövlət qurumlarının çoxunun internet saytları olsa da elələri də var ki, ancaq adları var. Dövlət qurumlarının internet resursları ilə bağlı qanun və əsasnaməsinə görə bütün qurumların internet saytları işləməli, adamların axtarmalı olduğu informasiyalar orada yerləşdirilməli, sorğularına cavab verilməlidir. İndi 2-3 qurumun internet resursu bu qanun və əsasnamənin tələblərinə 40-45% cavab verir. Ölkə üzrə isə bu 20% ötmür. Bunu Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz deyir. O bu qənaətə ölkədəki 40 dövlət qurumunun internet resurslarının monitorinqini aparandan sonra gəlib.
Böyük əksəriyyət sayt yaratsalar da, onların saytı olan münasibəti ilkin informasiya mənbəyinə olan münasibət kimi deyil. Sadəcə düzəltmə xatirinə düzəldiblər.
Tədqiqatçı İlxan Şahinoğlu da onun üçün ən çətin işin dövlət qurumlarının saytından məlumat almaq olduğunu deyir.
Bir dövlət qurumu var, korrupsiyaya qarşı bir dövlət idarəsi. Onun bir saytı var. Sayta daxil olduğum ki, mövcud durumla bağlı görüm oradan nəsə informasiya götürmək mümkün ola bilərmi? Orada bir sual qoyulub ki, sizcə Azərbaycanda hansı dövlət qurumu daha çox korrupsiya uğrayıb? 13 qurum yazılmışdı. Nəticələrə baxdım. Ərəsində müxtəlif nəticə 3, 5, 6 birini seçdim və tıkladım. Amma gördüm ki, bu ümumi nəticəyə təsir etmədi. Yəni 3 idisə tıklayandan sonra bu 4 olmalı idi. Amma yenə də dəyişib. 2 ay mən bu sayta girdim, gördüm bəlkə nəsə dəyişiklik etmiş olarlar. Gördüm yox.
Tələbə Adil Əliyev isə deyir ki, onu Azərbaycandakı təhsil müəssisələrinin internet saytları maraqlandırsa da, hazırda indi xarici ölkə universitetləri haqqında daha çox məlumatlıdır, nəinki yerli universitetlərdən.
Mənə bir tələbə kimi tez-tez lazım olur hansı mövzu üzrə mühazirələr, elektron vəsaitlər, hansı ki onları universitet saytlarından əldə etmək olmur.
Osman Gündüzün rəhbərlik etdiyi mərkəzin araşdırmasına görə dövlət orqanlarının informasiyaçılığı üzrə reytinq cədvəlində ilk 3 yeri Vergilər Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları və Daxili İşlər Nazirliyi tutub. Cədvəldə ən aşağı yerləri isə Milli Televiziya və Radio Şurası, Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyi, Nazirlər Kabineti, Milli Məclis, İnsan Hüquqları Müvəkkili, Müəllif Hüquqları Agentliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tutub. Osman Gündüz deyir ki, heç işləməyən saytlarla da rastlaşıb.
Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi var. Bunun saytı tapa bilmədi, yəni açılmadı.
Əksər dövlət qurumlarının informasiya təminatının zəif olduğunu Rabitə və İnformasiya Naziri də öz çıxışlarında bir neçə dəfə vurğulayıb. Ancaq onu da bildirirlər ki, bu iş artan xətt üzrə getdiyindən ümidsizliyə qapılmaq da lazım deyil.
BMT-nin dəstəyindən Azərbaycanda elektron hökumət qurulması layihəsi həyata keçirilir. Bu layihənin həyata keçirilməsi nə vəziyyətdədir, bunu Kəbiran Dilavərli araşdırdı. Bugün Həmkarlar İttifaqının qurultayı başa çatdı, dövlət mediasından başqa maraq göstərən olmadı. Azərbaycanda müstəqil həmkarlar təşkilatı varmı? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq. Hələlik gələn cavabların 17%-ində deyilir ki, var. 83%-ində isə deyilir ki, Azərbaycanda müstəqil həmkarlar təşkilatı yoxdur. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Həmkarlar İttifaqının qurultayı başa çatdı. 2 gün gedən qurultay çox az medianın yadına düşdü. Maraqlıdır ki, Bakıda keçən il Binoçanda məlum olanda ki, fəhlə istəsə belə əmək müqaviləsi bağlaya bilmir, tənqidlər əmək müfəttişliyinə yönəldi. Həmkarlar İttifaqı onda da yada düşmədi. Və yaxud xarici neft şirkətlərində Azərbaycan vətəndaşı olan işçilər öz haqlarının kobud şəkildə pozulduğunu deyəndə yenə Həmkarlar İttifaqlarından söz soruşmaq yada düşmürdü. Düz də ola bilər buna səbəb əsrin müqaviləsidir ki, orada Azərbaycana gələcək xarici neft şirkətlərində həmkarlar ittifaqlarının yaranmasına bir sözlə belə toxunulmur. Yəni, xarici neft şirkətlərinin Azərbaycan qarşısında öhdəliyi yoxdur. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti İnsan Haqlarının Vəziyyəti haqqında illik hesabatının Azərbaycana aid hissəsində yazır. Ancaq başqa məsələlərə həmkarlar ittifaqları ki, qarışa bilər. Məsələn, Amerikanın Dövlət Departamentinin həmin hesabatından başqa misal. Azərbaycan barədə deyilir ki, burada işçinin təhlükəli hesab etdiyi işdən imtina hüququ yoxdur. Çünki imtina eləsə işini itirəcək. Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları nə üçündür? İndiyə də kimin haqlarını qoruya bilib? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
İşə qabul da, qovlamaq da, ona rəhbəri nə deyirsə, həmkarlar da onu eləyir. Ona görə də indi bu dəqiqə həmkarların işçilər üçün elə də effektli rolu yoxdur.
Vaqif Ağayev o qədər də kiçik olmayan bir müəssisədə işləyir, deyir, keçmiş vaxtlarda iş yerlərindəki həmkarlar təşkilatlarının necə fəaliyyət göstərdiyini gördüyündən indi müqayisə aparanda həmkarların o vaxtki fəaliyyətini indi hiss eləmir. Deyir, indi çalışdığı müəssisədə belə bir təşkilatın olması ilə olmaması arasında fərqi görmür.
Çünki hər şeyi müdiriyyət həll edir.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının katibi Həsən Cəfərov isə söylənilən bu fikirlərlə razı deyil. O isə bilir ki, indi həmkarlar təşkilatlarının malik olduğu səlahiyyətlər Sovet dövründə olduğundan daha çoxdur. Onun sözlərinə görə son 5 il ərzində Həmkarlar İttifaqları qanunsuz işdən azad edilən 2000-ə yaxın adamın məhkəmə yolu ilə yenidən işə bərpasına nail olub. Bundan başqa həmsöhbətim deyir ki, Həmkarlar Təşkilatının üzvü olanlar, onların ailələri, Həmkarlar İttifaqlarının istifadəsində olan müxtəlif xidmətlərdən pulsuz istifadə edirlər.
Müalicə ocaqlarından, istirahət ocaqlarından, Həmkarlar İttifaqlarının istifadəsində olan idman qurğularından pulsuz istifadə etmək imkanları var. Mədəniyyət ocaqlarında həmin o işçilərin ailə üzvü uşaqların dərnəklərdə iştirak etmək imkanları var.
Həsən Cəfərov deyir ki, Həmkarlar İttifaqlarının səlahiyyətləri bütün dünyada eyni olsa da, Azərbaycandakı Həmkarlar İttifaqları işçilərin hüquqlarını Amerikadakı, Fransadakı həmkarlarından daha yaxşı qoruyurlar. Qaldı ki, bir çox ölkələrdə işçilərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı, əmək haqlarının qaldırılması ilə bağlı keçirilən kütləvi tədbirlərə Həsən Cəfərov Azərbaycanda buna ehtiyac görmür.
Bizim hökumətlə, həm işə götürənlərlə sosial dialoqumuz o qədər konstruktiv səviyyədədir ki, elə bir kəskin addımların atılmasına heç bir ehtiyac qalmır.
Əmək hüquqları müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, indiki vəziyyətdə Həmkarlar təşkilatlarından daha geniş fəaliyyət göstərmək düzgün deyil. Birincisi, həmkarlar təşkilatlarının indi elə bir geniş imkanları yoxdur. İkincisi isə həmkarlar müstəqil deyillər, onlar daha çox işə götürənlərdən asılıdırlar.
Bugün həmkarlar ittifaqlarının çoxu işə götürəndən asılı vəziyyətdədir. Müdiriyyətə çox elə təpki göstərə bilmirlər.
Amma bununla belə Sahib Məmmədov deyir ki, nə qədər zəif də olsa belə həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyi müəssisələrdə vəziyyət olmayanlardan daha yaxşıdır. 2005-ci ildə xarici neft şirkətlərinin birində Magdermutda fəllələrin geniş etiraz aksiyası sonunda bu şirkətdə həmkarlar təşkilatının yaranması ilə nəticələnib. Araşdırmalarımızdan o da məlum oldu ki, həmkarlar təşkilatının yaradılmasından sonra Magdermutda işçilərinin qanunsuz işdən çıxarılması hallarına son qoyulub. Bundan başqa qanunsuz olaraq hətta işdən çıxarılan bəzi fəllər yenidən işə bərpa oluna bilib də. Sahib Məmmədov deyir ki, əslində həmkarlar təşkilatlarının gücü ilə onların kütləviliyində, onların arxasında nə qədər işçi qüvvəsinin dayanmasındadır.
Yəni, işçi qüvvəsi Azərbaycanda bu gün elə bir süs vəziyyətdədir ki, həmkarlar ittifaqları onlara güvənə bilməz, onlara güvənib tətil elan eləyə bilməz və s.
Bu baxımdan da həmsöhbətim Azərbaycandakı həmkarlar təşkilatlarını Fransa, Almaniya və bir sıra dünya ölkələrindəki həmkarlar təşkilatları ilə müqayisə etməyin xeyli çətin olduğunu bildirir. Sahib Məmmədov deyir ki, əslində hüquqi baxımdan Azərbaycanda həmkarlar təşkilatları ilə Avropa ölkələrindəki həmkarlar təşkilatları arasında hər hansı fərq yoxdur. Belə ki, işçilərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı dünya ölkələrinin qoşulduğu beynəlxalq sənədlər eynidir. Sadəcə Azərbaycan qanunvericiliyində elə müddəalar var ki, həmkarların kollektiv mübasirələrə başlaması xeyli çətindir.
Yəni, Azərbaycanda problem həmkarlar ittifaqlarının gücündə yox, insanların, fəhlələrin, işçilərin birləşə bilmək, öz işlərini təşkil eləmək problemindədir. Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Amerikanın 24 ştatında partiya daxili ilkin seçkilər keçirildi. Nəticələr nəyə göstərir? Bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Gənc miqrantların üzləşdiyi problemlər hansıdır?
Təbliğat edir, gözəl həyatım. Amma bu məlumatları televiziyada seyr edərkən o bilmir ki, ora düşsə, Həmin ölkədə onun ixtisasına tələbat varmı, yoxsa yox?
Və Bakıda keçiriləcək ilk forum teatr haqqında 14-24-də. Bizi dinləməyi unutmayın.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam eləyir. Amerikada 24 ştatda ilkin seçkidə demokratlardan Barack Obama, daha çox ştat tutub, ancaq əhalisi çox olan Kaliforniya və ya New York kimi ştatlarda Hillary Clinton qalib gəlib. France Press buna heç-heçə deyir. Ancaq yəqin ki, çoxlarını maraqlandırır. Çox ştatda qalib gəlmək yaxşıdır, yoxsa bir böyük ştatda. Amerikan seçki sistemi əhalisi çox olan ştatda qələbiyə üstünlük verir. Demokrat Partiyasının avqust ayında keçiriləcək qurultayında Hillary Clintonun artıq 845 səsi var. Obamanın 765. Qələbəyə isə 2000 səs lazımdır. Clintonla Obamadan kim utsa, prezident seçkisində çox güman ki, respublikaçılardan John McCain ilə qarşılaşacaq. O, super çəşənbə axşamında ştatların yarıdan çoxunda utduğu o cümlədən Kaliforniyada. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Beləliklə, Birləşmiş Ştatlarda prezidentliyə partiya namizədləri seçkilərinin ən gərgin məqamlarından biri olan super çərşənbə axşamı günü ötüb keçdi. Seçki kampaniyası isə davam edir. 24 ştatda həmin seçkilər nəticəsində namizədliyi danılmaz olaraq təsdiq olunacağı güman edilən Respublikaçı Partiyanın bu vaxta qədər ən uğurlu namizədi John McCain tərəfdarları qarşısında çıxış edərək bu barədə deyib. Doğrudur, mən heç vaxt özümü uğursuz yarışçı hesab etməmişəm və uğurlarımdan həmişə zövq almışam, amma bugündən başlayaraq öyrəşməliyik ki, biz Respublikaçı Partiyasının Birləşmiş Ştatların prezident seçkilərində namizədi olmaq uğrunda gedən yarışın ən güclü iştirakçılarıyıq. Amma fevralın 5-də Respublikaçı Partiyasının başqa namizədi, Arkansas ştatının keçmiş qubernatoru Mike Huckabee-nin 5 cənub ştatının partiya seçkilərində gözlənilməz qələbələri seçki kampaniyasının dinamikasını daha da artırdı. Həmçinin McCain-in başqa Respublikaçı rəqibi Mitt Romney 6 ştatda üstünlük qazanaraq özünün prezidentliyə namizəd seçilə biləcəyinə ümidləri artırdı. İki rəqibinin həmin əhəmiyyətli qələbələri bu vaxta kimi irəlidə gedən McCain-in təminatlı qələbəyə şansını aradan qaldırdı. İndən belə seçki yarışı 3 Respublikaçı namizədin iştirakı ilə davam edəcək. Demokrat Partiyasının namizədi Hillary Clinton, İri Kaliforniya və New York ştatlarının dünənki seçkilərində uğur qazanıb. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, xanım Clinton tibbi sığorta, sosial sahəyə xərclər və təhsil imkanları barədə vədləri ilə ənənəvi olaraq Respublikaçı Partiyasının elektoratı olan zəhmətkeş sinfin rəğbətini qazanıb. Bugün bizə izin verin ki, təhsil almaq arzusunda olan uşaqların, iş ehtiyacında olan adamların, bizdən qayğı uman veteranların istəklərinə əməl edək. İqtisadiyyatı sahmana salaq və müharibəyə son qoyaq. Həmçinin izin verin ki, xalqın yaralarını sağaldaq, dünyaya isə başçılıq edək. Bilirəm ki, siz buna hazırsınız. Hamınıza çox minnətdaram. Parti seçkilərində Hillary Clintonun rəqibi Barack Obama həmçinin dünən əhəmiyyətli uğur qazanıb. Ümumilikdə qalib gəldiyi ştatların sayı baxımından o xanım Clintonu geridə qoyub. Amma yekun namizəd seçkisində səsləri əhəmiyyətli olan vəkalətli nümayəndələrin onu 600-ü, xanım Clintonu isə 700-ü dəstəkləyir. Əslində, partiya seçkilərində gedən yarış ştatların nümayəndələri arasında mümkün qədər çox tərəfdar qazanmaq və yekun partiya qurultayında onların köməyi ilə prezidentliyə namizəd seçilmək uğrunda gedir. John McCain qalan rəqiblərindən xeyli çox belə tərəfdar qazanıb. Yarışda tutduğu yeri baxımından ona ən yaxın olan Mitt Romney'nin vəkalətli nümayəndələri onunkindən iki dəfə azdır. Hər iki partiyanın yekun qurultaylarında vahid namizədin seçilməsi üçün ştatların ən azı 2000 vəkalətli nümayəndəsinin tərəfdarlığı gərəkdir.
Amerikada ilkin seçkilərin gedişindən Rövşən Rahiboğlu danışdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə içində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Nesbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azərbaycan şəkilləri.
Salam əleyküm, ola?
Ha, can, Allah kimi qoy, Allah da qoy. Cavab Allah.
Mən məsləq sərgəm.
Sahada çəkən yoxdur, ara fikirlə.
Baxıya baxmaya sən. Bura da ara indi.
Biz
hələ yox. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey varmı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, həmdə duraq kimi. Xalqdan necəti
Benim iki uşağım da sihirdedir. Burada iş yoktur can.
Bir tane karına kullu gelir. Bu medeni canlı da yüzük ara kalmış.
Bizim hal düzümlü hal.
Düzümlü hal.
Bura kusardı. Bu dəfə təkcə özününkiyle yox, başqasıyla danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyəm. Özüm qusardayam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağam. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə ilə əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə gülər üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırdapara olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçilik söhbət yoxdur biz aramızdə bu dağı. Cavanlardır, başa düşənlərdir. Əvvəllər olub, sədvəlislərdirlər, onlar da çıxıb orada ələnçilik şey almayıb bu şey bu dağı. Yaxşıdır bu dağı.
Dağılan şeydə, necə deyim, kim nəz gəlir, hələ o söhbəti də eləyir dərcə. Bayağı da yox idi bunu, düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi burada nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbətə qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da vardır indi.
Samur bizim, nə deyim, yüreğin baş damarıdır. O tayda lezgidi, bu tayda lezgidi. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Nəysə. Bu söhbəti burada qapıyıb, keçdim Qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğac olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul vermək olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədə-babadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çətin. İndi qalmır heç nə. Hələ gücü bəlanı bir çay pulu belə. Talyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən zaman marka qalxdırdım, xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verirəm 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi hər kəs alverin olmamağından gileylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəzilər isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Вообще продажи почти что bu arada yox, zəifdir də ümumiyyətlə alver hər yerdə zəif.
Cəmaət almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir. 200-300 dollar telefon kim alır? 1000 dollar olsa, 2000 dollar olsa. 200 dollar telefon alıb cüvə salmaq borcu özünə hörmət.
Belə gedir də alver. Blokunda 2000 pul alır. Nə qalır? Onda nə qalır qazanacaqlar? Gündə 3-4 blok şey satırsan, çörək pulu gücü bana qazanır orada.
Alıcı yox da ət almağa gəlmişim. Baha da şey. Gücümüz çatmır.
Bir şey də deyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır, Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işin var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yeri müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi, Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yoxdur axı, işi olmalıdır ki, işləyim. Dəhlilikdə bazardayım, çay verilmək. Günlər düvədə də şeyvan, şeyvan yiyordum hələ. Olanı Allah min bərəkət.
Mənim iki uşağım da sihirdədir. Burada iş yoxdur can.
Mənim bir uşağım yoxdur, o da üzə çıxıb gedib. Rəsiyyədə işləyir ki, yoxdur, iş yoxdur. İş yoxdur heç evlənməyib də. Gidib hiç olmasa bir 5 maaş qazansın, sonra gəlib evlənsin.
Qusarın aldısından çox satıcısı olan bazarından çıxıb, nəsə xoş bir şey eşitmək üçün, dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. taksi sürücüsü məni icra hikmətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və datış dillərində danışır. Və qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşını keçmişəm, 2 dənə səhv edəmişəm. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlara deyilər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəməyənlər çox. Mən səhər saat 7-nin yarısından çıxırmışam. Axşam saat 7-yə keçmişəm. Tamamı işləndə olur, niyə olmur?
Gəlib çıxdım parka. Elə də çox adam yox idi burada. Baxmayaraq ki, mən orada olanda, qusarda hava çox isti idi. Parkdakı oturacaqda, rahat-rahat, ayağını ayağının üstünə qoyub oturan və qayğısızca gəlib keçənlərə baxan cavana yaxınlaşdım. Amma danışdıranda o da, utana-utana da olsa, işsizlikdən giləyləndi.
Bir el evliyəm. Hələ, necəcə, atam verdi, anam verdi. İş üzü yoxdur. Əgər açıq deyilsin, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da tutmuş yoxdur, girsin, mont gəldi. Laf yaxşı, qəşəng, əla. Acaq yerdə kim oturacaq bu kafedə, restoranda? Hamçı oradan buradan gələcək, kiminsə, resetdən, oradan, buradan, neyse, 5 manatı oturacaq. İşsiz necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri üzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəldiyin yoxdur. Ona görə ki, demək olar bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır da, gidirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biz, ələ yaxşı baxmırlar bizlər.
Nəysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Bizim millətimiz hələ də, ac olsun, kef olsun bizdə.
Biz hələ yox.
Bizim xalq, dözümlü xalq.
Dözümlü xalqımız biz.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz, hara girirsən, hamı içir, özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif edirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndə isə hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içkin yox, araq içkin var. Bakayım.
Yox, sahədə çay yoxdur, araq içkinlər.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu. Amma razılaşmayanlar da var.
Araq içənlər hər yerdə var da. Acaq biraz düzdür, burada bir çox içənlər var. Acaq elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır bunu gündən inşallah.
Söz düşmüş yəni. Deyim ki, qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü də yeni dindarların əksəriyyəti klassik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə eləyir, saqqal saxlayır. Öz özlərinə əhlüsünnə cəmaatsa olaraq qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını deyişdirilər, nə bilim nə. Hələ yayda burada, Bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Orada elə şey yoxdur, kim necə istəyir hələ də geyinir.
Modu bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz. Qadının strojqa oldu, o özündən asılıdır. Geyimdə onun strojqası göstərmir axı. Arada xusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki, Parisdəyim. Dizim deyim.
Bura qusardı. Kimi Parisə bənzətsə də, amma yaşlılarının sözlərinə görə əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim-keçim, valideyn-uşaq münasibətləri baxımından qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa eyləncə yerlərdə. Bunu deyən yaşlıları Veteranlar Parkında tapdım. Yaşına görə axsaqqalı olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi. Səliqəli olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Ben burada uçuşta değilim. Ben kulağa gelmişim bura. Bu tarafta şeyde, Dağıstan'da. Buradan çok alırım. Bizim paldan 160 dolar alırım. Bunlar ne verirler? Hindi 15 dolar alırım. Azerbaycan'da olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azerbaycan'da? Kızıl'dan başlayıp pomidora kimi. Ancak halkın vizeti eşitlikte görecek.
Parkın içinde, Veteranlar Klubunda ise bir başka alem idi. Səliqəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də söhbətləri ilə sanki öz gənclilərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşıtları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsgahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də özü ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətlər idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendi ilə dolanıb oxumuşuq.
Stipendi ilə.
Təqaüdlə pul dolanmaq olur.
Dolanmaq olur.
Mümkün idi.
Stipendi verirdi, laf belə best olur.
Əlay.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə də danışmaq istəyirəm.
Danış,
nə qədər istəyirsən? Tələbə vaxtımız idi. Tələbə vaxtımız, bahar gündür.
Mircəfərin.
Ancaq bu zavunda istirahət yerləri vardı, Mircəkanda bu zavunda.
Gedi orada.
İstirahət günü
müxadirə. Tələbə ara istirahət.
İstirahət günü ora çimməyə gedərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimər. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
Bu Peri Piotr vaxtında idi.
Kişilər çimmək istəyəndə öz maşınlarından, öz furqonlarından gider bir halvet yere uz ailesini çimip çıkıp gider. İndi top göğe atsa yere düşmüyor. Kadın kişi hams kaldı. Televizör deyse.
Bu televizör meselesini kusarda çok işittim. Kocalardan da, müəllimlerden de, dindarlardan da. Her bir şeyden narazıydı.
Televizör deyse her şeyi göstermek olmaz. Bu eğip şeyler adi cücelerde de var. Niye ki insanlardır? Onlar güçlenen şey değil.
Yani o kimin meselesi var ya? Seriyalları gösterir. Bir tane orada bizim bu kuruluş için, bu şarayı için, bu mekan için bu kadar da ondan kömeği yoktu. Niye Türk kinosunu göstermir? Niye Arap kinoları göstermir? Ne Hindistan kinoları göstermir? Niye Sovyet kinoları göstermir? Bunlar çok terbiyeliydi. Belki gösterdiler. Delisov anasisiyi gösterdiler. Ne kinodur bu balam?
Hem sohbetlerinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənməyi üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gəncliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdi, bax, bura Resnik klubu idi, bura Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vıxadnoy Subotalar dans təşkil edir, deyil, o yuxarıdakı başşakka var orada. Orada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi, danışıqlarında hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı, əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də. Kənddə necə? Bu haqda gələn dəfə.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam
əleyküm, olar? Ha, gəl, Allah kimək qoy, Allah da qoy. Gəl, bala.
Mən məsli qusarlıyam.
Qusarda çay-çay yoxdur, araq kirlə.
Bakıya bakmaya sen. Burada bir ara indi.
Aç olsun kefensin. Biz hele yok.
Azerbaycan'da olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azerbaycan'da? Kızıldan başlayıp pomidora kimi. Ancak halka vezeti.
Benim iki uşağım resiydi dedi. Burada iş yoktu can.
Bir tane karnı kullu gelir. Bu medeni canlıda da yüzük araba almış.
Bizim halk, dözümlü halk.
Dizimli halk.
Keçən həftə başlamışdım Qusarda gördüklərimi anlatmağa. Təkcə özünkü ilə yox, başqasıyla danışanlara can deyən, bala sözünü dilindən əski eləməyən, qürurlu və sadə, zarafatçıl və inadçıl yazıqlərdən danışmışdım. Bir verilişə sığdıramadığım Qusar səfərindən bu dəfə də danışacağım. Amma bu dəfə Qusar kəndisindən və ya kənddə yaşayan Qusarlıdan. Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgici cavab verdilər.
Ha, ca, Allah kimək qoy, Allah da qoy. Cavab Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun, dedi. Bir sual da verdim.
Səhər-səhər hardan gəlirsiniz?
Qalar həllik, firma nə xeyirdir? Nalayı balada çalışız olsunlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəklərin axırı ötürən, çobana əmanət eləyən kim? İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndli üçün çox şeydir. Bunu da inəklərin axırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, nəksi yaşaya bilməz ki, xərcləyir, xərcləyir, xərcləyir, hər şey ondan olur, yağı da ondan olur, süddə ondan olur, hə?
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət eləyir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ-salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İşçi şayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayonda indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram bütün. Şəraitim var da hər şeyimə. Tələb edikirəm. Bağ, bostan, malqara hər şey saxlayır. Kolunu vəsləyir bizə. Maaşda ki alıram hər ay. Yaxşıdır dolanacağımız, yaxşıdır.
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə gedirmiş. Amma mikrofon görüb dayanıb. Maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində, 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmətə gedib. İndi inşallah bu ildən istərdim ki, iki müəllim dəvət edeyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda o 5-dən başlayırıq. 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapça sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqların necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi. 11-ci sinifdə oxuduqlarından uşaqların məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı. Və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Deməli, o təmiki bitirdikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən?
Müəllim
olmaq. O şey, nəsələk demişsən, fikirləş.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləş deməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzindən gələn müəllimlər var, sağına. Cigoli ilə, taksi ilə gələr gedirlər.
Hələn qazandırılmış yollara gedirlər.
Yerli müəllimlər üçün rahat, yaxşıdır.
Nəm tozə, nəm tozə, nəm tozə, oçun trudna.
Bana müəllimi o qədər alçaldım bizim bu cəmiyyətdə, o qədər alçaldım. Nifrət edirəm mən bu sənətə. Nəyə görə? İstir kənd, istir şəhər, fərqi yoxdur. Müəllim şəhərdə də acından ölür, elə kənddə də acından ölür. Bana mən müəllim, mən indi qeybimə bağ qiymət versəm. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmıyor. Sovet hökumətin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər alıb, müəllim özünə bir dənə köynə ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Müəllimlərə verilən qəqalişlər var ya, onlar da düzgün qurulmayıb.
Müəllim isə bu bir firman alır.
Müəllim də neçə il işləyib, elə o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq qətiyyə lazım deyil. O bir süpürsə 50 sürvan alırdı. Düzdür? Deməli, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinfinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda eşidəcəydim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır, könül sevən göyçək olar.
Rədqi ola bilər, hələ ailələr kimi güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən Qusarda fikirləşirəm ki, qız oğlan sevmək, ailə qurmaq suvabudna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anam da razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub verib.
Könül sənə göçək olarsan. Üzüm istəyib getmişəm yurdaşıma. Qızı da üzü istəyinə gəlmişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanışılmışıq. Evdən deməyi sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Gətdim nəyəsə, toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxudan da görməmişəm. Elə bir latreyədən dedim ki, qismətində nə oldu? Birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreyə kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyətli pis deyil, yaxşıdır, mehriban yaşamışıq.
Nəysə, artıq günortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi, toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, günorta vaxtı nə toy, toy axşam olur. Bəri başdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən, bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanı nə qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə, misal üçün, qohum əqrəbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyirik ki, misal üçün, ayaq üstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar gətirir. Sonra o vaxtı, misal üçün, pulatda eləyən pulatda eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin gətirir. Gəlin gətirəndən sonra yenə də həmən gecə də yiyib içib, sonra oynayırlar.
Toy elə həyətdəcə keçirildiyindən, gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün əvvəllər evyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Povurlar tuturlar, hə? Povur. Povur. Hə, hazırlayırlar hər şeyi.
Çörək paylayan ayrıdır, pişirən ayrıdır, çörək pişirən ayrıdır bizdə. Hər elin öz işi var.
Toya gələn qonaqlar məclisin keçirildiyi yerdə özləri demiş, yiyir, içir, dəmlənirlər. Pulu olan oynayır, olmayan da baxır. Səbəbi isə çox sadədir. Çünki kənddəki toyda oynamaq üçün şabaş verməlisən. Toyun üçüncü ya dördüncü günü axır ki, vağzal çalınır. Və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boş qabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətli olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır, hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut çökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan axlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, özü yaşamaq. Səhətən olun. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyle jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.